tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana, pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Nastavljaju se ledeni dani. U Srbiji zbog nevremena šestoro ljudi izgubilo život, jedna osoba se još vodi kao nestala. Ledeni talas povećava potrošnju struje, restrikcije se ipak ne najavljuju. Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda počinju u Beogradu razgovore o nivou budžetskih garancija i zaduživanju države u ovoj godini. U Južnom Pacifiku potonuo brod sa 350 putnika, do sada spaseno 200 ljudi. U Egiptu trodnevna žalost nakon što je u sukobu navijača poginulo više od 70 osoba. Izložba keramike Pabla Picassa do polovine aprila u sali Beko u Beogradu. I sutra hladno, mestimično sa snegom, jutarnja temperatura od minus 16 do minus 10, najviša dnevna od minus 12 do minus 5 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je minus 8, u Sjenici, Nišu, Negotinu i Kruševcu minus 11 stepeni. Sneg, niska temperatura i ledeni vetar i dalje otežavaju život u Srbiji. Do sada je zbog hladnoće život izgubilo 6 osoba. Telo jedne smrznute osobe pronađeno je jutros u Lebanu, izjavio je Goran Nikolić iz sektora MUP-a za vanredne situacije. On je naveo i da muškarac koji je nestao u selu Vrapče u opštini Medveđa još nije pronađen i da se pretpostavlja da nije živ. Predrag Marić, načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije, kaže da je na teritoriji 14 opština u kojima je na snazi vanredna situacija oko 11.500 ljudi odsečeno od sveta. Dodaje da su svi štabovi u zemlji u pripravnosti.
Poslednjih 48 sati se radi na upućivanju dodatne mehanizacije ugrožena područja zbog najavljenih novih padavina, a i distribucija nafte koja je odlukom vlade Srbije odobrena iz robnih rezervi imala je određenih poteškoća i pokušavamo u toku jučerašnjeg današnjeg dana to da prevaziđemo. Mislim da će to biti u red. Pored pripadnika sektora za vanredne situacije, celokupan sastav Ministarstva unutrašnjih poslova, znači helikopterska jedinica, policija, žandarmerija, svi oni koji su u prilici da pomognu građanima, naravno tu su. Uvek se i dejstvuje i sa mehanizacijom na bazi odluke štabova za vanredne situacije i naravno sa ljudima iz hitne pomoći i zdravstvene službe. Mi mnogo tešnju saradnju sa Gorskom službom spasavanja koja je za ove svrhe formirala jednu interventnu ekipu koja se može poslati u pomoć našim pripadnicima.
Nastava u školama u Lukovu i Mačkovcu u opštini Kuršumlija obustavljena je, a u ostalim školama u opštini časovi su skraćeni. Selo Đake je bez struje. U planinskim predelima oko Vranja 5 škola ne radi. Na Pešterskoj visoravni u nekim selima se zamrzla voda pa je otežano snabdevanje, a 60% vodovodne mreže zamrznuto je i u Sjenici. U opštini Bajna Bašta u selu Jalovik 15 domaćinstava i danas je bez struje. U opštini Crna Trava struju nema 50 domaćinstava i pošta ne radi.
Ledeni talasi iz dana u dan povećava potrošnju električne energije, premašeni su svi rekordi pošto je juče potrošeno više od 159 miliona kilovat sati. U EPS-u kažu da neće biti restrikcija. Problema u snabdevanju zbog kvarova na mreži trenutno ima u Kragujevcu, Negotinu, Boru kao i na severu Kosova i Metohije. Potrošnja prirodnog gasa dostigla je rekordnih 16 miliona kubnih metara dnevno. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da to ne predstavlja problem jer su obezbeđene dovoljne količine ovog energenta. Petar Kočić.
Ukoliko se i dogodi smanjenje isporuke gasa za 20%, što je kao mogućnost najavljeno u ruskom Gazpromu, srpski potrošači će do kraja sezone imati stabilno snabdevanje, tvrdi direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.
Mi imamo skladište u Banatskom dvoru sa kojim možemo da domestimo odgovarajuće količine gasa. Imamo rezerve u Mađarskoj koje se sada kreću negde oko 40 miliona metara kubnih i možemo da ih dostavljamo za potrebe srpskog tržišta. Toplane imaju, pre svega beogradske toplane imaju izvesne rezerve u mazutu, tako da mi nedostatak gasa za srpsko tržište jednostavno ne očekujemo. Dakle, domaća proizvodnja na nivou oko milion, Banatski dvor će davati 4 miliona za sad, može možda još nešto preko toga. Imamo 2 miliona iz pravca Mađarske i imamo dogovor sa ruskom stranom da isporuke na Beregovu ne mogu biti ispod 8 miliona.
Međutim, problem će biti sa plaćanjem gasa, budući da je bez podizanja kredita teško obezbediti tekuću likvidnost Srbijagasa.
Svi ste videli da je jedan od ozbiljnih problema u razgovoru sa MMF-om bio Srbijagas. Ja zaista ne mogu da uradim ništa sa činjenicom da se gas pade 30% ispod cene, a da se vrlo često i to što je isporučeno ne plati.
Ipak, Bajatović obećava da do kraja grejne sezone za potrošače gas neće poskupeti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić i ministar za ekonomski razvoj Azerbejdžana Šahin Mustafajev potpisali su u Baku sporazum o zajmu te zemlje za izgradnju deonice koridora 11 od Ljiga do Preljine. Reč je o kreditu u vrednosti od 300 miliona evra, kaže Jeremić.
Radovi praktično mogu da počnu odmah, sva sredstva su obezbeđena i kada taj autoput bude izgrađen od Ljiga do Preljine moći da se dođe za manje od pola sata. To će biti veliki projekat, on podrazumeva nekih 60 mostova, 5 tunela i ovo je jedna značajno ulaganje u infrastrukturu.
Azerbejdžanski kredit ima fiksnu kamatnu stopu od 4% na 15 godina sa grejs periodom od 3 godine, a na izgradnji autoputa biće zajednički angažovane srpske i azerbejdžanske firme. Nova pozajmica za izgradnju koridora 11 poklopila se sa dolaskom misije Međunarodnog monetarnog fonda u Beograd. Članovi misije će sa predstavnicima vlade razgovarati o aranžmanu iz predostrožnosti i budžetu. Stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik najavio je da će biti reči o načinu da se spreči odstupanje od dogovorene visine budžetskog deficita i zaduživanja države u ovoj godini. Detaljnije Milica Milovanović.
Verujem da će i azerbejdžanski kredit biti na dnevnom redu pregovora vlade i MMF-a, kaže za naš radio ekonomista Mahmud Bušatlija. On međutim podsjeća da je ta međunarodna institucija već izlazila u susret vlade Srbije prihvatajući viši deficit i javni dug koji stalno preti da se prelije preko dogovorenih 45% bruto domaćeg proizvoda.
Svakako nas i ovaj kredit azerbejdžanski uvodi u prekoračenje toga javnog duga. Ja očekujem da će MMF dosta čvrsto stajati na stavovima da se moraju poštivati dosadašnji dogovori, ali da će kao i uvijek do sada popustiti zbog realnosti da drugačije ova državna uprava ne zna da funkcioniše i ne može da funkcioniše, pogotovo što je njeno vrijeme trajanja već isteklo.
Član Fiskalnog savjeta Vladimir Vučković veruje da je i misija MMF-a jasna situacija, jer nas od izbora deli nekoliko meseci kada je vlada praktično tehnička, a skupština ne zaseda. Vučković zato smatra da više nije važno da li će dogovor sa MMF-om biti postignut.
Dakle, čak i produžavanje ovog zamrzavanja, nadam se, ne bi imalo preveliku negativnu ocenu, mada se nikad ne zna šta će međunarodna javnost da stavi u prvi plan, jer ovo je vreme kada se svaki negativni korak stavlja pod lupu i u tom smislu moguće da bi došlo do nekih negativnih dešavanja, ali nadam se ne preterano značajno.
U Narodnoj banci ipak naglašavaju da zamrzavanje odnosa sa MMF-om može da ima negativne posljedice po stabilnost kursa, priliv investicija i visinu kamata koje država plaća za zaduživanje. Guverner Dejan Šoškić objašnjava da ne treba očekivati da će misija uzeti u obzir to da budžet može da se napuni samo novim pozajmicama države.
Mi smo te okolnosti sve znali i pre nešto više od mjesec dana kada je pismo o namjerama s naše strane eksplicitno potpisano prema Međunarodnom monetarnom fondu. Narodna banka Srbije apeluje da se načini dodatni napor da se do sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom dođe.
Očekuje se da će tokom pregovora o nastavku aranžmana biti najviše reči o nameri države da garantuje kredite za likvidnost javnih preduzeća koja beleže gubitke, kao i da izdvoji 150 miliona evra iz budžeta za dokapitalizaciju komercijalne banke. Podsjećamo da je Međunarodni monetarni fond upozorio da su zaduživanja vlade u budžetu za 2012. povećena za još 300 miliona evra, mada se spekuliše da je taj iznos znatno veći. MMF zato smatra da se Srbija ne pridržava dogovora o visini budžetskog deficita i javnog duga. Zato će vlada i misija MMF-a u narednim danima pokušati da razjasne nejasnoće i da se dogovore o načinima da odstupanja u budžetu budu uklonjena.
Belgija je prva članica zone evra koja je zvanično skliznula u recesiju u drugoj polovini prošle godine, a da nije dobila pomoć za oporavak ekonomije. Istovremeno, nezaposlenost u Evropskoj uniji dostigla je najviši nivo od kad je uvedena zajednička valuta. Srđan Savić.
Belgija predstavlja šestu ekonomsku silu eurozone i često se pominje kao prethodnik onoga što će se desiti u okviru tog monetarnog bloka. Zbog toga zabrinjava čak i minimalan pad od 0,2% belgijskog bruto proizvoda u dva uzastopna kvartala prošle godine. Briselu nije upućena materijalna pomoć kao na primjer Grčkoj i Portugaliji koje su okovane recesijom uprkos velikoj pomoći Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Suštinski problem je što stroge mere štednje radi suzbijanja dužničke krize neminovno vode padu privrednih aktivnosti i smanjenju nacionalnih brutoproizvoda. Da sve to prati i pad zaposlenosti, potvrđuje i najnoviji izveštaj Evropskog zavoda za statistiku Eurostata, u kojem se navodi da je nezaposlenost u Evropskoj uniji dostigla najviši nivo otkad je uvedena zajednička valuta. Trenutno je bez posla skoro 24 miliona Evropljana, od tog broja 2/3 živi u državama Eurozone. Na sve to dolazi blagorečeno konfuzna procena agencije Standard & Poor's da bi u drugoj polovini godine Eurozona trebalo da izađe iz blage recesije, ali i da su velike šanse da će zemlje monetarne unije zapasti u još veću recesiju. Podsećanja radi, reč je o istoj američkoj agenciji koja je dodelila vrhunski rejting riskantnim hartijama od vrednosti koje su 2008. pokrenule kolaps finansijskog sektora.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Kod istočne obale Papue Nove Gvineje potonuo je trajekt sa 350 putnika. Do sada je spaseno više od 200 ljudi. U spasilačkim operacijama učestvuje avion iz Australije, 3 helikoptera i 6 brodova. Uzrok nesreće za sada nije poznat. Zvaničnik iz Nacionalne agencije za pomorsku bezbednost u Papui Novoj Gvineji, kapetan Nurur Rahma, kaže da još nema precizne podatke o nesreći, da nije video spisak putnika i da se situacija menja iz minuta u minut.
U Egiptu je proglašena trodnevna žalost zbog krvavih sukoba navijača u Port Saidu posle sinoćne fudbalske utakmice u kojima je poginulo 79, a povređeno 1000 ljudi. Vlada je na vanrednoj sednici danas smenjala rukovodstvo Fudbalskog saveza i šefa službe bezbednosti u Port Saidu, dok su na vanrednoj sednici parlamenta poslanici većinskog muslimanskog bratstva za nasilje optužili vlasti i Mubarakove pristalice. Na trgu Tahrir u Kairu sve veći broj antivladinih demonstranata. Opširnije Zorana Bokan.
Među poginulima ima pripadnika snaga bezbednosti, a povređena su i dvojica fudbalera. Državna televizija je javila da je u Port Saidu raspoređena vojska kako bi se sprečili novi sukobi. Svedoci tvrde da je sinoć atmosfera na stadionu u Port Saidu bila napeta tokom čitavog meča zbog toga što su navijači gostujućeg El Alija od početka vređali navijače domaćeg El Masrija, koji je uspeo da sa 3-1 pobedi do sinoć 14 meseci nepobedivog protivnika. Zbog nedostatka uobičajene kontrole, navijači su uspeli da unesu noževe i mačete na stadion, koji su kasnije i zapalili. Ovo je najveća katastrofa u istoriji egipatskog fudbala i crni dan za svetski fudbal, ističe se u prvim reagovanjima. Besna masa ljudi opkolila je jutros trg Tahrir u Kairu, zgradu egipatske državne televizije. Hiljade građana na glavnoj železničkoj stanici u Kairu, koji su dočekali sinoć povređene sa fudbalske utakmice u Port Saidu, uzvikivali su: "Dole vojna uprava i narod želi egzekuciju Tantavija." A feldmaršal, 76-godišnji Mohamed Hussein Tantavi, glavnokomandujući Vrhovnog saveta, koji posle pada Mubaraka upravlja Egiptom, najavio je odštetu porodicama nastradalih i kažnjavanje krivaca za nasilje.
Ja sam duboko ožalošćen onim što se dogodilo na stadionu u Port Saidu i izražavam saučešće porodicama žrtava. Egipat će ostati stabilan. Ukoliko neko planira da izazove nestabilnost u Egiptu, neće uspjeti.
Sociolog dr. Dragan Koković sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu za Radio Beograd tvrdi da je u šokantna zbivanja na stadionu u Port Saidu upletena politika i da su stadioni potencijalno opasna mesta svuda u svetu.
U tim pregrejanim društvima, a egipatsko društvo je pregrejano već godinu dana i tu je trebalo da bude mnogo više opreznosti, jer fudbal je kao nešto, znate, što je zaista zdravo, što je dobro, i ne samo fudbal, nego svaki sport je ovoga puta zloupotrebljen i sad naravno to dovodi u pitanje održavanje spektakala, velikih sportskih manifestacija. Jednom kad se instrumentalizuju navijači, uzmite i Egipat, onda se to vraća kao bumerang.
Fudbalska federacija Egipta odložila je sve fudbalske mečeve do daljeg, a razmatra se i mogućnost da se prekine fudbalsko prvenstvo.
Opširnije o sukobima navijača u Egiptu i u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Više desetina Palestinaca bacilo je cipele, palice i kamenje na konvoj u kojem je bio i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji je u poseti regionu zbog obnove blokiranih izraelsko-palestinskih mirovnih pregovora. Sve se dogodilo kada su automobili ulazili u pojas Gaze, teritoriju pod kontrolom radikalnog Hamasa. Razlog je, kako tvrde Palestinci, u blagom Ban Ki-moonovom stavu prema pitanju oko 5000 Palestinaca zatočenih u Izraelu.
15 časova, 15 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, o izložbi keramike Pabla Picassa, koja će večeras biti otvorena u Beogradu.
To su različiti predmeti od gline, znači vaze, krčazi, šolje, prosto neki oblici potpuno, ajde da kažem, nesvakidašnji.
Čućete i kako se hraniti tokom ekstremno hladnih dana.
Da to bude zdrava ishrana, ali nešto veće kalorijske vrednosti, jer je određeni broj kilokalorija trošimo i na zagrevanje organizma.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji zbog nevremena šestoro ljudi izgubilo život, jedna osoba se još vodi kao nestala. Ledeni talas povećava i potrošnju struje, restrikcije se međutim ne najavljuju. Predstavnici MMF-a počinju u Beogradu razgovore o nivou budžetskih garancija i zaduživanju države u ovoj godini. U Južnom Pacifiku potonuo brod sa 350 putnika, do sada spaseno 200 ljudi. U Egiptu trodnevna žalost nakon što je u sukobu navijača poginulo više od 70 osoba. I sutra hladno, mestimično sa snegom, najviša dnevna temperatura od minus 12 do minus 5 stepeni. Bitni dokazi o vađanju organa kosovskih Srba u Žutoj kući uništeni su u vreme bivše tužiteljke Karle Del Ponte i uz odobrenje njenog tužilaštva, tvrde u kancelariji haškog tužioca Serža Bramerca, iz koje je Listu Pres stiglo objašnjenje.
Del Ponteova je u jučerašnjem nedeljniku dodatku Lista Pres prethodno izjavila da su NATO i UNMIK sprečili istragu i da zna ko je doneo odluku da se u tribunalu unište dokazi o tim monstruoznim zločinima. Uništenje dokaza, prema njenoj oceni, bila je velika greška. U objašnjenju iz Bramercove kancelarije navedeno je da se tužilac slaže da uništenje dokaza nije bila dobra odluka, međutim, kako je rečeno, nisu u mogućnosti da javno govore o internoj proceduri donošenja odluka. Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je od tribunala dobio odgovor da su ti materijali zajedno sa materijalima iz Srebrenice uništeni u okviru redovnog postupka.
Neophodno je da Srbija i Sjedinjene Američke Države kao tradicionalni saveznici nađu zajednički pristup rešavanju kosovskog pitanja, jer je odnos prema Srbiji važan za regionalni mir i stabilnost, izjavio je u Vašingtonu, gde prisustvuje molitvenom doručku zamenik premijera Ivica Dačić.
Mi jesmo zainteresovani za rešenje koje bi bilo u interesu i srpske i albanske strane. Jesmo zainteresovani za istorijski kompromis i za rešenje koje će trajno otkloniti osnove i razloge za sukob između srpskog i albanskog naroda. To je, po mojem mišljenju, jedno pravedno razgraničenje koje će omogućiti da se zadovolje srpski interesi na Kosovo i Metohiji. Moram da kažem da u tom smislu da naročito kongresman Rorabacher ima potpuno razumevanje za takav stav.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, očekuje da će Srbija kroz nekoliko nedelja dobiti status kandidata, a time i pristup sredstvima znatno većim od onih koje sada dobije iz predpristupnih fondova Evropske unije. Vincent Dežer je to izjavio u Skupštini Srbije na početku dvodnevne međunarodne konferencije pod nazivom Nove regionalne politike i evropska iskustva. Zoran Vasković.
Šef misije OEBS-a u Srbiji Vincent Dežer je predočio da Evropska unija sprovodi regionalnu politiku preko Fonda za regionalni razvoj, koji raspolaže sa 340 miliona evra, što je pozamašna suma. Tu je izražen princip solidarnosti, imajući u vidu velike razlike između država.
Nadam se da će Srbija kroz nekoliko nedelja dobiti status kandidata, što će obezbediti znatno veća sredstva od sume koju sada dobija iz predpristupnih fondova. Srbija mora da odabere model koji joj najviše odgovara, ali je osnovno prilikom korišćenja sredstava da se postigne koordinacija svih ministarstava koje sada nema. Neophodno je obezbediti jedinstvo državnih organa u korišćenju sredstava, pre svega za poljoprivredu i za socijalnu infuziju. U tom procesu treba da se obezbedi i učešće lokalnih aktera.
U raspravi je učestvovao i predsednik radne grupe za Zapadni Balkan Komiteta regiona Evropske unije, Schausberger. On je izrazio žaljenje što Srbija u decembru nije dobila status kandidata i ocenio da naša zemlja ima potencijal da postane pokretačka snaga u regionu. Evropska unija može dati smernice, a za efikasno korišćenje sredstava neophodno je da administracija bude osposobljena i na državnom i na lokalnom nivou. Potpredsjednica Skupštine Gordana Čomić je naglasila da su za Srbiju dragocena iskustva drugih zemalja u naporima da se obezbedi ravnomerni regionalni razvoj. Ona je najpre podsjetila na našu raniju praksu kada Fond za nerazvijene nije dao očekivane rezultate. Navela je da je ovaj skupštinski saziv usvojio nacionalnu strategiju i zakon o regionalnom razvoju.
Srbija treba da se ugleda na Poljsku i hrabro krene u strukturne reforme javnog sektora i restrukturiranje preduzeća. Tu je izlaz iz krize pokazalo istraživanje konsultantske kuće Roland Berger. Nataša Ćimović.
Procene privrednika u Srbiji su da ove godine neće izaći iz krize, a sva je prilika ni sledeće, imajući u vidu i situaciju u Evropskoj uniji. A prognoze konsultantske kuće Roland Berger su da Unija ulazi u recesiju. Ohrabruje činjenica, kaže istraživač te kuće za jugoistočnu Evropu, Vladimir Preveden, da su pojedine srpske kompanije preduzele mere restrukturiranja, ali je primećeno da ovdašnji menadžeri nemaju strategiju razvoja u narednih 5 ili 10 godina, već odluke donose na osnovu intuicije.
Rekli smo da su menadžeri prošle godine očekivali da će oporavak biti spor i verovatno će biti sad još spori. Kompanije u Srbiji koje su iskoristile krizu za restrukturiranje su očigledno ojačane i da smatraju da su izrazito konkurentni. Znači strukturalne mjere su važne i treba ih provesti.
Strukturne reforme u javnom sektoru su upravo recept za spas od krize koji je primenila Poljska i zato, kaže još jedan predstavnik konsultantske kuće Roland Berger, Ivan Šimek, Srbija nema šta više da čeka, nego treba da se ugleda na one države koje su postigle najbolje ekonomske rezultate.
Nijedna poljska vlada nije ostala dulje od 2 godine za sada. Zbog čega? Zato je aktivno konsenzusom išla na restrukturiranje. U svim ovim državama o kojima mi pričamo u jugoistočnoj Evropi, nijedna vlada nije imala snage napraviti restrukturiranje. Prvo se mora restrukturirati javni sektor, drugo mora se riješiti nelikvidnost, plaćanje itd. To je vama svima jasno.
I savjetnik u Udruženju banaka Vesna Matić misli da je Srbija propustila šansu u prethodnih 10 godina da sistemski rešava probleme.
Dok god to ne uradimo, mi ćemo se vrtiti u jednom krugu nelikvidnosti, mi ćemo samo imati prazne priče i efekat svega toga bit će jako slab, da ne kažem nikakav.
Čim prođe drugi nalet krize, preduzeće će morati da se prestroje i reformišu kako bi bila efikasnija i konkurentnija na inostranom tržištu, rečeno je u Privrednoj komori.
Holandski proizvođač mlijeka Royal Friesland Campina i investicioni fond Salford potpisali su memorandum o razumevanju u preuzimanju kompanija Imlek Beograd i Mlekare Subotica, saopštila je ta kompanija. Obe strane očekuju da će dogovor biti postignut u narednih nekoliko meseci. Pre toga se postupak neće komentarisati.
Kompanija Fiat Automobili Srbija objavila je prve fotografije novog modela 500L koji će premijerno biti prikazan 6. marta na Međunarodnom salonu automobila u Ženevi.
Kako se navodi u saopštenju kompanije, novi Fiat 500L koji će se potpuno sklapati u Kragujevcu počeće da se prodaje na evropskom tržištu u poslednjem tromesečju 2012. godine. Novi model, kako se dodaje, ima 5 sedišta, prema nezvaničnim informacijama, cena tog automobila biće 16.000 evra.
Predstavnici sindikata radnika Poreske uprave kažu da je uz poštovanje minimuma procesa rada njihov štrajk zaživeo u oko 70% filijala u Srbiji. Direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević tvrdi da štrajk nije uspeo, jer je poziv sindikata podržalo svega 50 od preko 7.000 zaposlenih u toj državnoj ustanovi. Građani s kojima smo razgovarali kažu da su bez ikakvih problema završili sve poslove radi kojih su danas išli na šaltere Poreske uprave. Ivan Jovanović.
Filijala Poreske uprave u Novom Beogradu danas radi kao i svakog drugog radnog dana, rekli su nam građani sa kojima smo razgovarali ispred zgrade te filijale.
Sve sam završio u roku kao i ostalim danima. Pa malo je veća gužva, ali nema nikakvih protesta, sve radi normalno, kao i pre.
Nisam ni znao da su planirali štrajk, u svakom slučaju rade svi šalteri.
Sve sam uspio da završim, bar na meni se nije odrazio taj štrajk.
Predsjednik sindikata radnika Poreske uprave Srbije Milan Dumić izjavio je da se štrajk u toj državnoj ustanovi odvija uz poštovanje minimuma procesa rada.
Preko 70% filijala ekspozitura jutros krenuli u generalnu obustavu rada. Poslodavac je primenio stepanja plakata do primoravanja da se zaposleni potpišu da li su u štrajku ili nisu. Štrajk traje i trajaće. I sutra mi bili inicijatori da počnu pregovori, međutim nemamo povratnu informaciju da neko želi da razgovara sa sindikatom.
Direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević tvrdi sa druge strane da njegove kolege nemaju nikakvih razloga za štrajk.
Negde oko 50 zaposlenih od
preko 7000 je danas u štrajku. Očigledno da štrajk nije uspeo, a samim tim rukovodstvo sindikata je izgubilo svoj kredibilitet. Radnici poreske uprave imaju redovne plate, prosek zarade je 46.000, što je iznad proseka u Republici Srbiji. Tokom ove 2012. godine obezbeđena su sredstva za plate i nijedan radnik neće ostati bez posla.
Sindikat radnika poreske uprave tvrdi da je budžet te uprave za ovu godinu smanjen za oko 1,2 milijarde dinara. Sindikat je pozvao radnike da štrajkuju kako bi se pored ostalog izborili za poštovanje pravilnika o zaradama i isplatu božićnih nagrada od 30.000 dinara.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Nagradu Fipresci Srbija za najbolji domaći film u prošloj godini dobio je film Parada Srđana Dragojevića. Za najboljeg reditelja proglašen je Miloš Miša Radivojević za film Kako su me ukrali Nemci. Prema rezultatima glasanja srpskih filmskih kritičara i novinara objavljenim u kinoteci, najbolji glumci u 2011. bili su Nikola Kojo i Jelena Đokić. Tradicionalne nagrade Fipresci Srbija dodeljene su u 12 kategorija. Opširnije o tome u našoj večerašnjoj emisiji 10.30.
Beogradska publika od večeras može da vidi dela Pabla Picassa, jednog od najvećih umetnika 20. veka. Izložba će biti postavljena u zgradi Beko ispod Kalemegdana i trajeće do sredine aprila. Ljiljana Mandić.
Pablo Picasso na Azurnoj obali. Naslov je postavke koja prikazuje manje poznate radove velikog umetnika. Reč je o delima iz opusa keramike, srebra i zlata, koje je umetnik radio tokom 30 godina svog života. Izložba je u Beograd stigla zahvaljujući slovenačkoj galeriji Deva Puri, koja je našoj publici prikazala i dela Salvadora Dalija. Picassova dela su za izložbu dobijena iz tri privatne kolekcije u Francuskoj. Nastala su tokom umetnikovog boravka u gradiću Valori na Azurnoj obali, gde je došao 1946. godine, kaže kustos izložbe Jelena Kanački, a pred publikom je oko 100 radova.
To su različiti predmeti od gline, znači vaze, krčazi, šolje, prosto neki oblici potpuno, ajde da kažem, nesvakidašnji, ne mogu se čak ni podvesti u neki upotrebni i poznat oblik. A naravno ono što je još važnije jeste to slikanje po keramici, jer prosto je on i nju doživljavao kao platno.
Teme koje je Picasso birao za svoje radove u keramici su različite. Ljudska lica i figure, životinje i ptice, mitološka bića, prizori iz svakodnevnog mediteranskog života. Izložbu u zgradi Beko u bulevaru Vojvode Bojovića pratit će filmske projekcije i radionice, a sredom i subotom bit će organizovana stručna vođenja kroz postavku.
U novostima dana i o sportu, prvi teniser sveta Novak Đoković jedan je od kandidata za titulu sportiste godine koju u Londonu 6. februara dodeljuje Laureus Svetska sportska akademija. Osim Đokovića u konkurenciji su sprinter Usain Bolt, biciklista Cadel Evans, fudbaler Lionel Messi, košarkaš Dirk Nowitzki i vozač Formule 1 Sebastian Vettel. A troje naših tekvondista obezbedilo je učešće na olimpijskim igrama u Londonu. O njima Aleksandar Milivojević.
U danu kada su naši sportisti spisali istoriju srpskog sporta osvajanjem Australijan Opena, Evropskog prvenstva u vaterpolu i osvajanjem srebrne medalje na Evropskom rukometnom prvenstvu, prelepe vesti su stigle sa olimpijskog kvalifikacionog turnira u ruskom Kazanju, gde su naši tekvondisti Dragana Gladović, Milica Mandić i Damir Fejzić izborili plasman olimpijskih igra u Londonu i na taj način ostvarili najveći uspeh u istoriji našeg tekvondo sporta. Na konferenciji za novinare u organizaciji Tekvondo asocijacije Srbije, Milica Mandić nije krila oduševljenje postignutim rezultatom.
Utisci su izuzetni, da kažem, jer ja prvo nisam očekivala tri norme, a sad kad postajemo svesni sve ovoga, sve bolji, bolji osjećaj. Tamo je bilo iskreno odlično, jer samim tim atmosfera što je bila dobra, takmičenje je bilo dobro, hvala Bogu nije bilo nikakvih povreda tamo. Trenirali smo za ovo, živjeli smo za ovo, trudili se, želeli i isplatilo se.
Podsjetimo, u ruskom Kazanju u konkurenciji do 68 kg Damir Fejzić je osvojio zlatnu medalju. U kategoriji do 57 kg Dragana Gladović je osvojila najsjajnije odličije, dok je Milica Mandić u konkurenciji do 67 kg osvojila srebrnu medalju. Naša zemlja je ekipno najuspešnija sa dve zlatne i jednom srebrnom medaljom. Na olimpijskim igram u Londonu ukupno će nastupiti 128 takmičara po 64 u muškoj i u ženskoj konkurenciji.
Meteorolozi za sutra najavljuju izuzetno niske temperature, a ledeni dani prete i zdravlju, naročito deci i hroničnih bolesnika. Šta savjetuju lekari? Marina Stojedinović.
Zimi zima, a leti vrućina, pa nikako da nam bude potaman. Ipak moramo da se prilagodimo i sačuvamo od sibirske zime. Protiv niske temperature najbolje je utopljavanje višeslojnim odevanjem, a ukoliko je moguće izbjegavati izlazak po vetrovitom vremenu, savjetuje doktorka Branka Lazić iz Doma zdravlja Stari grad, napominjući da kardiovaskularnim bolesnicima mraz donosi veliku tegobu zbog otežanog rada krvnih sudova koji se na hladnoći sakupljaju.
Često dođe u dodiru sa hladnim vazduhom do srčanog napada, faktički pojave bola u grudima. Također i bolesnici koji imaju problema sa plućnim funkcijama, isto udisanje hladnog vazduha može da izazove sužavanje disnih puteva i neprijatan osjećaj i pogoršanje osnovne bolesti. Znači da se neko od mlađih ili zdravijih pobrine da, to, da imaju sve što im treba u kući i da ne moraju da izlaze napolje.
Kada je reč o ishrani, doktorka Lazić preporučuje energetski jače obroke uz dosta toplih napitaka.
Da to bude zdrava ishrana, ali nešto veće kalorijske vrednosti, jer je određeni broj kilokalorija trošimo i na zagrevanje organizma.
Poledica je čest uzrok padova i preloma.
Ukoliko se osoba može da ostavi na svoje noge, se premesti u toplo. Ukoliko je bol izuzetno jak i ne dozvoljava oslonac, onda je najbolje ostati tu gde ste, jer može doći do daljeg povređivanja, odnosno pomeranja fragmenata ukoliko je prelom u pitanju. Pozove se hitna pomoć ukoliko je to na javnom mestu.
Za sada, osim virusnih infekcija, nema nagoveštaja sezonskom gripu. A da bi ojačali organizam, lekari savjetuju više vitamina C, dovoljno dug san, utopljavanje i redovno provetravanje prostorija.
I u zemljama u okruženju sneg stvara probleme, podgorički aerodrom je zatvoren, a u Dalmaciji i Hrvatskoj obustavljena je nastava. Najavljuju meteorolozi niske temperature i za sutra, da čujemo prognozu.
Sutra oblačno i veoma hladno, mestimično sneg. U planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije mogući snežni nanosi. Jutarnja temperatura od minus 16 do minus 10, najviša dnevna minus 5 stepeni. I u Beogradu oblačno i veoma hladno, povremeno sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura oko minus 10, najviša dnevna oko minus 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.